kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
Raki.
Hai, Wal.
Aku ada pantun nih. Aku apa ada itu? Pantun.
Oke, cakep.
Belum dong. Makan cookies sambil minum air.
Wih, cakep.
Kita sambut, ini dia Om Kumis, andalan DJPPR.
Siapa tuh?
Ini nih, jadi hari ini ada Om Kumis. Halo Om Kumis.
Halo, selamat siang semuanya.
Wah, siang. Akhirnya kita ketemu nih sama Om Kece kita.
Siapa sih namanya Om Kumis gitu, beneran Kumis namanya?
Ini branding nih, jadi Kumisnya ini biar semua orang tahu gitu.
Kekuatannya di situ, kekuatannya kayak Samson di situ. Gitu ya.
Kok kayak ini yang dilawan di Perang Dunia 2 itu tuh.
Oh, bukan, bukan. Kalau itu cuma fokus di tengah dia. Kita lebih terdiversifikasi. Mantap. Seperti investasi kali ini harus didiversifikasi. Semuanya harus lebar gitu.
Biar bisa menang Perang Dunia 3. Jadi gimana nih? Mohon perkenalkan diri dulu nih.
Halo, saya Aji Purnomo Putro. Saat ini sedang membranding diri dengan sebutan Om Kumis. Saya Certified Financial Planner di DJPPR. Yeah. Teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya seputar perencanaan keuangan ataupun investasi, boleh follow IG saya @ajipurnomoputro.
Iya, yeah. Jangan lupa ya, jangan follow lupa IG-nya @ajipurnomoputro. Om Aji ini, Om Kumis ini udah nyampe mana-mana loh Ki. Dia sering diundang jadi apa, pembicara ini apa, penasehat keuangan ya.
Pembicaranya di mana-mana tapi ngomongnya dari kamar anak saya terus. Online terus, belum pernah offline ini.
Karena zamannya udah digital,
udah
ya
digital
Om Kumis,
gitu
kan?
Ya. Ini baru, ini pertama kali ngomong podcast di selain di luar kamar anak saya.
Iya, bisa ketemu mukanya. Iya, gitu ya akhirnya. Raki nih mau nanya katanya Om Kumis.
Apa tuh?
Apa? Nanya apa namanya apa? Pak Raki?
Ini kok kita kayaknya beda ya sama episode sebelumnya. Episode sebelumnya kan kita ngomongin judulnya dulu gitu, kita mau bahas apa. Kalau ini kita fokusnya di karakternya dulu nih, Om Kumis dulu. Aku belum tahu Om Kumis mau ngomongin apa. Apakah ngomongin kumisnya gitu?
Ngomongin apa saja insya Allah bisa.
Yeah.
Yes. Saya punya forum namanya Nganu Om gitu. Jadi setiap akhir pekan itu boleh nanya apa aja. Mm-hmm. Tentang investasi, tentang apa itu market, tentang security analis gitu. Bahkan ya kadang ada pertanyaan gak mutu-mutu juga, tetap saya jawab karena ya tahu sendiri karena followernya masih sedikit. Ya jadi
namanya juga nyari follower.
Caranya jadi fakir follower.
Kalau Raki konsultasi masalah cinta gitu bisa Om.
Siap, saya punya pengalaman ditolak dari dulu di stand tuh ceweknya ada berapa belas ya. Kayaknya saya hampir semuanya pernah nolak saya deh. Taman CD itu memorial gitu. Karena saya sering ditolak di situ.
Aduh, kayaknya kita fokus ke ini aja deh. Kan cewek itu biasanya ngeliriknya cowok yang punya duit.
Yes. Waduh.
Aku pengen punya duit banyak gitu. Kayaknya perlu tahu gimana ya, investasi gitu.
Oke. Okay.
Tapi mungkin selain untuk cewek, kayaknya aku butuh alasan lain juga gitu. Gimana caranya, gimana, kenapa aku harus berinvestasi?
Kenapa gitu? Saraki awal harus investasi? Dulu Saraki sama awal pertama kali dapet duit umur berapa? Kerja terus dapat duit umur berapa?
Aku 21.
Saraki? Aku 20 deh kayaknya.
20, berarti anggap aja 20 lah ya. Iya, 20 berarti selama 20 tahun masih minta kan?
Iya.
Sama
iya
bapak
dong,
ibu.
Iya.
Terus kita kerja dari 20 sampai 58 atau 60 ya. Berarti 38 tahun bekerja. Angka harapan hidup di Indonesia itu kalau cewek 78, awal lebih panjang ya. Saraki nanti 3 tahun sebelumnya udah meninggal, 75 gitu. Jadi ada sekitar berapa itu? Tambah 17 lah ya. 20 tambah 17, 37 tahun.
Yes,
37 tahun kita tidak menghasilkan uang, 38 tahun menghasilkan uang.
Oh,
jadi penting banget pada saat kita produktif itu, kita harus menahan konsumsi.
Aduh.
Nah, menahan konsumsi ini susah. Tadi Saraki udah berat banget tuh nyodorin bukunya John Maynard Keynes gitu kan.
Oh, iya,
konsumsi kan fungsi dari pendapatan ya.
Iya,
nah, kalau bisa tidak semua pendapatan itu kita konsumsi. Kalau bisa Y itu tidak sama dengan X, tetapi Y itu sama dengan 0, sekian X. Sekian persen yang harus kita tahan untuk nanti kita manfaatkan di masa yang akan datang. Nah, nahannya itu bisa dengan dua cara. Dulu zaman saya kalau punya uang diapain? Bang bimbung yuk kita nabung. Kok masih ada di zaman awal, perasaan kita gak seangkatan deh.
Itu ibuku yang menyanyikan.
Jadi dulu kan kita disuruhnya nabung ya. Kita disuruhnya nabung. Pokoknya doktrin itu kalau punya duit sedikit-sedikit harus ditabung gitu ya. Cuma ternyata nabung itu ada plus minusnya. Plusnya dulu lah ya. Plusnya itu likuiditasnya gampang. Butuh sewaktu-waktu.
Likuiditas
itu kalau kita perlu uangnya kita bisa ambil.
Langsung
gitu. Nah itu plus atau minus ya itu ya. Soalnya kalau gampang diambil berarti tabungan kita juga gampang berkurang.
Iya betul.
Gampang hilafnya gitu.
Gampang hilafnya gitu. Itu yang pertama. Plus dan minus ya berarti ya.
Plus dan
likuiditasnya itu gampang banget. Terus minusnya ternyata biayanya gede. Kalau awal sama Saraki itu uangnya itu tidak lebih dari 80 juta, itu bunga sama biaya yang dikeluarkan itu lebih gedean biaya. Jadi nggak ada return-nya bagi kita. Terus pemerintah dalam hal ini LPS jaminnya cuma sampai angka 2 miliar. Jadi kalau kita punya uang lebih gede banget, lebih di atas 2 miliar, sebaiknya sudah tidak ditabung di bank itu. Karena yang dijamin kalau apes-apesnya banknya nanti kolaps, itu cuma sampai 2 miliar. Nah sekarang kita harus nyari alternatif dong. Tadi kan nahan konsumsi yang pertama adalah dengan saving. Nah sekarang kita akan mencoba menahan konsumsi yang kedua dengan cara investing. Kita berinvestasi. Supaya apa? Nanti kalau saya kan awal kan sama Saraki sekarang dapat duit nih. Dapat duit, terus awal sama Saraki masih bekerja. Gimana kalau yang bekerja itu enggak cuma kita, tetapi yang bekerja juga duit kita. Jadi bisa ya? Nanti bisa, insya Allah bisa. Dengan konsekuensi ketika kita pengen mendapatkan keuntungan, tentu saja ada resiko yang harus kita hadapi pasti. Gitu kan sembilannya anak-anak PRKA ini, play with the risk gitu kan. jadi kalau misalnya yang kedua kita pengen uangnya itu bekerja gitu, jadi kita pengen return yang lebih gede dari sekedar saving tadi itu,
dari sekedar bunga,
dari sekedar tadi bunga ya, di bank yang ternyata harus lebih dari 80 juta itu. Makanya kita harus melakukan yang namanya investasi ini. Nah investasi kan bisa dilakukan di segala tempat, baik di tempat real, awal Saraki beli rumah, beli properti, beli tanah, disewakan, beli motor, disewakan, beli mobil, disewakan, itu juga merupakan bentuk dari investasi. Investasi di yang bersifat real. Nah bisa juga investasi di pasar keuangan, pasar ataupun keuangan, pasar modal gitu. Lanjut, jadi kalau di pasar keuangan biasanya instrumen-instrumennya itu jangka pendek. Kayak kalau di kita ya SPN gitulah ya. Nah kalau di pasar modal biasanya instrumen-instrumennya itu lebih berjangka waktu lebih lama, lebih atau di atas 1 tahun gitu. Nah masing-masing investasi, baik itu investasi real maupun investasi di pasar keuangan, itu semuanya mengandung risiko. Jadi jangan cuma ngarepin untung ya, karena sekarang kan kalau yang di blow up di orang-orang kalau pengen nge-track untuk berinvestasi di tempat dia kan cuma nawarin untungnya gitu ya. Cuma nggak pernah diomongin risikonya. Tuh risikonya gitu. Nah kita harus paham itu. Itu adalah dua sisi yang selalu saling mengikuti. Kayak seperti koin aja gitu.
Dua mata koin ya. Dua sisi koin.
Dua sisi koin gitu.
Mata koin.
Jadi gitu awal. Jadi betul. Seperti itu. Kenapa kita harus investasi? Karena nanti kita pengennya dari pas kita nanti sudah nggak aktif itu masih ada sesuatu yang bekerja buat kita, Saraki dan Awal.
Kan ada uang pensiun mas.
Uang pensiun kita kan cuma kalau pegawai negeri itu cuma 70% dari gaji loh.
Gaji ya, maksudnya jauh ya turunnya. Ada saat-saat kita sudah tidak produktif lagi gitu kan, berarti mas urgensinya dari apa?
Iya.
Investing ini.
Ada masa-masa kita nggak produktif. Nah, kita pengennya pada saat masa kita tidak produktif itu masih ada bagian dari kekayaan kita pas produktif itu yang menunjang kita gitu. Itulah kenapa kita harus berinvestasi. Tadi sempat disinggung tuh dana pensiun sama Saraki. Tahu nggak kalau misalnya orang Singapura itu mau mulai memikirkan pensiun usia berapa?
Usia berapa tuh?
Usia kerja mungkin.
Usia apa? Kerja sama kita juga usia kerja.
Menjelang pensiun paling.
Mereka itu memikirkan pensiun rata-rata umur 27 tahun. Nah, rata-rata teman mereka apa teman kita di Singapura buka dana pensiun lembaga keuangan itu umur 27 tahun. Oh. Tahu enggak di Indonesia orang rata-rata memikirkan pensiun umur berapa?
50 menjelang, mungkin.
Iya, 50 ternyata pensiun. Mirip hampir benar. Iya. Awal ada tebakan?
Paling 50 sekian
apa? 50 sekian, ada sekiannya. Iya. Rata-rata di Indonesia itu memikirkan pensiun tuh umur 52 tahun.
Itu
6 tahun lagi. Padahal di 6 tahun terakhir kita kerja, kalau misalnya nikah umur-umur masyarakat Indonesia lah ya umum gitu ya. Akhir-akhir tahun kita kerja itu banyak pengeluaran gede loh. Nikahin anak, nanti waduh itu gede banget itu kan. Kita pengen undang teman-teman dan lain sebagainya. Itu gede, jadi jangan sampai terlambat mempersiapkan pensiun itu.
Nah itu kali mas yang gak terpikir sama usia 27 tahun di Indonesia ya gak sih mas?
Kayaknya kita harus ngomongin compoundingnya deh. Aku jadi kepikiran tuh, kalau misalkan umur 52 baru inget pensiun cuma 6 tahun ya mana kerasa compoundingnya.
Iya, gimana kerasanya? Compounding, tadi Saraki bahas compounding mungkin nggak banyak orang tahu ya apa itu compounding. Compounding itu adalah satu mekanisme penghitungan di mana bunga di tahun ini itu menjadi pokok baru di tahun mendatang. Jadi kita akan bisa mengenerate uang lebih gede.
Lebih gede.
Kalau pengen compounding berarti bunganya jangan diambil gitu ya. Jadi itulah kenapa tadi saya pengen shifting dari saving society ke investing society. Karena kalau saving itu biasanya dapat dikit ambil, dapat dikit ambil gitu.
Bener.
Nah, biar compoundingnya itu kerasa jangan diambil ya, kita pilih instrumen-instrumen yang kira-kira menyulitkan kita gitu ya ngambil compounding interest-nya itu.
Iya, dibalikin seperti lagi itu. Ya ke kitanya ya. Kayak tadi plus minusnya nabung itu ya duitnya ada terus bisa kita ambil.
Bisa kita ambil sewaktu-waktu.
Tapi untuk wanita-wanita sepertiku Mas Aji itu kayaknya tidak akan aman.
Iya. Dan kalau di rasio keuangan yang sehat itu liquid asset itu kalau bisa cuma 15% aja maksimal dari kekayaan kita. Jadi jangan nyimpen uang kekayaan ya, kekayaan dalam bentuk liquid asset, tabungan, deposito, pokoknya apapun yang gampang dicairin
lah.
Liquid asset itu lebih dari 15%. Kalau bisa kita memperbesar investing to net worth ratio. Investing aset, jadi aset-aset investasi kita dibandingkan kekayaan kita. Kalau sudah di atas 50% baru bisa dikatakan kalau rasio keuangan kita itu sehat.
Aman ya, sehat. Oh sehat ya istilahnya.
Kayak yang dibilang Bang Billy kemarin.
Nah, iya benar-benar.
Gitu.
Loh berarti kalau misalkan saving sama investing ini sebenarnya fungsinya sama dong mas?
Fungsinya sama, menunda konsumsi.
Cuman kayak perubahan paradigma aja.
Ada
nih kita.
Perubahan paradigmanya.
Karena kita penghasilannya udah lumayan lebih besar gitu dari dulu. Dan kita lebih, ya dengan investing tuh kira-kira manfaat pribadinya apa gitu.
Oke, yang pertama awal sama Saraki sekarang tahu nggak? Saya kan tadi kan pengen apa ya, ngerubah dari saving ke investing ya. Tahu nggak kalau sekarang kalau nabung itu bunganya berapa kalau tabungan biasa?
0,5
sampai kan beda bank beda kebijakan ya kadang ya.
Aku sih tahunya 0,5.
0,5 sampai 1 sekian gitulah ya, 1, sekian. Kalau deposito lebih tinggi tapi deposito itu tidak terlalu liquid, itu 2,5 sampai 4% gitulah ya. Itu dan sekarang angka-angka itu 1, sekian tadi itu lebih kecil dibandingkan dengan inflasi. Inflasi Indonesia kan rata-rata 3%-an ya. Kemarin waktu pas pandemi inflasinya agak turun karena ya gimana kita mau berkonsumsi, mau keluar aja nggak boleh gitu ya.
Bener.
Nah kalau seperti itu berarti dulu kan kita katanya ngomong kalau nabung itu biar uangnya aman gitu ya. Yeah. Tapi ternyata nabung itu uangnya nggak sepenuhnya aman. Yeah. Karena digerogoti sama si inflasi tersebut. Makanya kita perlu menaruh uang kita di tempat yang at least ngalahin angka inflasi tersebut. Iya. Jadi keuntungan pertama dari investasi adalah mengalahkan inflasi. Nah, itu yang keuntungan yang pertama. Terus keuntungan yang kedua. Tadi saya sebutkan kan,
Bentar, gimana? Itu kalau inflasinya tinggi, itu berarti harga barang makin mahal. Mm-hmm. Itu berarti uang kita kan enggak berubah tuh yang kita simpan. Berarti kemampuan membelinya berkurang.
Membelinya berkurang. Kalau cuma disimpan di tabungan loh ya. Yeah. Kalau disimpan di tabungan kan tadi aman sih, duitnya nggak diambil pencuri, tapi digerogoti nilainya sama inflasi gitu.
Sekarang langsung dicuri juga.
Sekarang nggak langsung dicuri. Dulu inflasi paling tinggi, sekarang mungkin di gorengan kali ya.
Oh iya, benar banget. Kerasa banget.
Kayaknya lebaran tahun lalu itu 5.003 gitu ya. Sekarang 5.002 yang di tempat yang gorengannya lumayan lah ya. Ih,
bener banget.
Yang kalau kita makan gak jadi gatel gitu.
Iya, gak ketinggalan ya. Yang dulunya 1.000 sekarang 5.003 loh.
5.003. Jadi kan kegerogot kan nilai 5.000 kita tadi dari dulunya dapat 3 gorengan menjadi cuma 2 gorengan. Itu inflasi tuh kegerogot. Satu gorengan. Nah, siapa itu yang makan? Tikus mana itu? Atau kucing mana itu yang makan itu? Nggak kelihatan, tetapi that's the reality gitu. Jadi kalau misalnya kita simpan aja di tabungan konvensional, itu tidak akan memberikan return kepada kita.
Gitu. Apalagi karena kalau misalkan ada yang gajinya nggak berubah gitu.
Kalau misalnya gajinya nggak berubah, itu penting banget harus memikirkan supaya dia gimana sih bagian porsi yang sekarang saya tahan. Tahan ini tadi bisa dua ya, saving atau saving investing, atau investing. Itu, ini bisa menghasilkan pendapatan yang bisa nambah gitu.
Jadi itu maksudnya uang bekerja untuk
uang
kita.
Uang bekerja. Yeah. Ngomong-ngomong udah berapa tahun nggak naik gaji nih? Itu yang pertama ya. Jadi tujuan dari investasi yang pertama itu ngalahin inflasi. Terus yang kedua, DJPPR kan lagi seneng banget jualan sukuk retail ya. Bagian dari instrumen investasi. Dari sukuk retail itu tiap bulan kita mendapatkan bunga atau kupon imbal hasil ya, kalau syariah ya, imbal hasil. Nah, itu bisa menjadi passive income buat kita. Pasif ikan buat kita. Jadi kalau kita kaya banget gitu ya, bisa aja kita nggak menafkahi anak sekolah itu nggak usah pakai duit gitu ya. Biar 10 miliar misalnya taruh masukin di DJPPR 4,9% potong pajak 10%, netnya itu masih 400 jutaan lah ya buat anak sekolah itu udah. Lumayan banget.
Lumayan banget.
Kapan saya dapat gaji?
Aku pernah dengar cerita itu, Mas Haji. Benar sih emang anaknya sekolah ke luar negeri tuh. Jadi uang sakunya ya dari return
SBN gitu. Jadi enggak bapaknya enggak usah mikirin, enggak usah nyari duit.
Dan di akhir periode kan, di akhir tenor kan balik.
Balik gitu. Enggak dapat. Jadi yang tujuan investasi kedua adalah passive income. Kalau misalnya di pasar kita berinvestasi di saham, kita setiap tahun akan bisa dapat dividen. Kalau tadi kita berinvestasi di instrumen real, bikin kontrakan misalnya, kita kan juga bisa mendapatkan passive income. Passive income berupa uang plus satu lagi status bapak kos.
Itu sangat keren.
Keren banget gitu kan. Pengen banget saya punya status itu tuh.
Benar. Saya juga pengen ibu kos yang pakai rol rambut.
Lalu habis itu punya ilmu apa itu? Awal yang di Kung Fu Hustle tuh.
Iya. Benar. Keren banget itu.
Itu tujuan yang kedua, mendapatkan passive income. Terus yang ketiga, kita pengen mempersiapkan kebutuhan finansial awal habis nikah nih. Insya Allah kalau misalnya sebentar lagi dikaruniai keturunan kan langsung jadi mikir panjang gitu ya. Ini anakku 5 tahun lagi mau masuk TK. Udah tahu awal berapa masuk TK sekarang?
Aduh, saya masih belum berani nanya-nanya.
Jadi kan pertama ada kebutuhan finansial anak masuk TK gitu ya. Anak masuk TK dengan awal nanya ke aku misalnya dengan nilai sekarang. Nah, nilai sekarang itu nanti akan naik seiring dengan inflasi. Makanya ini perlu kita kejar nih kenaikan dari si kebutuhan finansial tersebut dengan investasi yang returnnya lebih tinggi dari inflasi. Kenaikan tersebut.
Oh, kenaikan harga ini tadi.
Iya, kalau misalnya kita cuma nabung rutin saja, disimpan aja,
enggak kekejar.
Dia naik kena inflasi, iya. Uang kita digerogoti inflasi, iya. Jadi malah saling berjauhan gitu.
Iya,
makanya sih. Perlu banget kita simpen di tempat yang bisa apa itu?
Mengalahkan inflasi itu tadi
untuk mencapai kebutuhan finansial, yeah. Yang ketiga, yang keempat nih, kita kan pengen banget ya financial freedom gitu ya.
Iya, apa tuh financial freedom?
Financial freedom itu sebenarnya intinya adalah ketika uang yang harus kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan itu lebih kecil daripada pendapatan kita. Jadi saat ini mungkin udah di posisi itu, tapi kan kita pengen mempertahankan itu sampai kita meninggal ya, nggak pengen misalnya sekarang kita jadi generasi sandwich gitu ya, nggak pengen anak kita menjadi apa pensiun kita gitu ya, kita menciptakan generasi sandwich baru gitu,
betul,
kan enggak ya,
betul.
Jadi kalau punya uang kita simpen terus sehingga nanti pun ketika kita sudah pensiun nggak produktif, tetap kita bisa mencapai status tersebut di mana uang yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan itu masih lebih kecil dibandingkan pendapatan yang kita terima.
Iya, aku dulu pernah dengar sih Mas Aji, financial freedom itu kata dosenku adalah ketika kamu beli sepatu udah gak usah ngebalik sepatunya.
Lihat harga, aku tetap harus balik.
Tetap ya.
Lihat ukuran awal.
Oh iya, ada tuh di atas.
Lihat ukuran, dan selalu aku bawa dia anak, istri ataupun diri sendiri gitu ya, kalau beli sepatu kelas stok gitu ya. Di mana di situ pasti ada diskon gede gitu ya.
Iya, yang ini ya yang udah dijajar gitu ya.
Aku enggak ngelihat harga, tapi aku tahu itu murah.
Iya. Lumayan freedom lah ya.
Lumayan freedom gitu ya. Kita enggak ngelihat harga. Kita enggak ngelihat harga, tapi kita belinya pas di pasar Senen gitu ya. Jadi udah enggak ngelihat harga, tapi posisinya di mana gitu. Kalau di apa Grand Indonesia ya tetap cek. Cek gitu.
Malah kadang nanya, bisa 3 bulan gak? Gitu.
Jangan sampai awal. Ini kita mau berusaha konsumsi, apa menahan konsumsi loh ya. Jadi harus ditahan 3 bulan. Ini lebaran banyak banget promo gitu ya. Banyak banget promo 0% gratis cicilan. Ya Allah, godaan gitu. Kalau bisa mungkin nanti Allah gak hanya mengkerangkeng setan ya, mengkerangkeng godaan juga ya. Nafsu kita soalnya belum dikerangkeng ini, jadi
benar.
Aduh ya, seperti itulah awal itu
yang keempat
manfaat
tadi ya.
Berikutnya ya, keempat ya.
Oke,
sekarang kita kelima. Tahu nggak kalau misalnya di tempat kita berinvestasi tadi sempat saya sampaikan kan, investasi itu bisa di pasar modal, bisa juga di investasi real. Nah itu membutuhkan apa? Membutuhkan pengetahuan, skill untuk mengambil keputusan.
Sense ya.
Contoh, misalnya saya berinvestasi saham, naik turun, naik turun, ada support, ada resistance, macam-macam kan istilahnya. Apalagi orang-orang main saham kan katanya seperti babi ngepet ya. Kita sama-sama jagain lilin gitu. Cuma kalau babi ngepet kan lilinnya nyala, ini candlestick ya. Kita kan jagain lilinnya itu kan, candlestick itu kan. Itu kita jagain. Makanya kita dilatih skillnya ketika berinvestasi itu ngambil keputusan. Misalnya kalau kesalahan berinvestasi di saham itu cuma dua. Sell the winner too fast atau hold the loser too long. Kenapa kita bisa kena dua kesalahan itu? Karena kita ragu-ragu. Kalau di bahasanya behavioral finance, nanti kalau Saraki ada mata kuliah itu ragu-ragu itu ditimbulkan karena bias. Bias itu biasanya karena kita terlalu sering percaya masa lalu, atau misalnya kita terlalu berharap sama masa depan. Itu bisa menimbulkan bias itu. Nah, berinvestasi pernah lose, pernah untung gede, dan lain sebagainya, mengajari kita bagaimana cara mengambil keputusan. Kapan jual instrumen yang tepat, kapan beli instrumen yang tepat gitu. Kalau perusahaan-perusahaan bagus, pas dia turun terus gitu, nggak ada salahnya juga kita tetap beli gitu. Karena kalau kita beli di harga rendah kan potensi keuntungannya tinggi, gitu ya.
Betul.
Cuma keputusan itu harus tetap berdasarkan dengan pengetahuan.
Iya.
Bagaimana tadi kita menganalisis laporan keuangan, menganalisis lilinnya tadi, apakah dia lagi mombat mabit, perlu kita tiup gitu ya, perlu kita gitu biar makin jauh dan lain sebagainya. Jadi itu keuntungannya awal kalau berinvestasi.
Kalau aku sih sejauh ini berbasis hype, Mas.
Berbasis hype. Iya. FOMO dong berarti.
Iya, itu bias dong berarti dong.
Bias. Sangat.
Karena aku terpengaruh lingkungan sekitar, lingkungan sekitar jadi membuat aku berpikir kayaknya harus beli deh.
Kayaknya harus beli. Dan biasanya kalau orang-orang yang FOMO itu belinya pas sudah tinggi, habis itu bingung deh pas udah yang ngajakin FOMO itu kan mungkin cari keuntungan ya, pas udah dia udah kena nih semuanya pada beli gitu, dijual amblek lagi gitu.
Berarti jadi tertipu harus, dong aku.
Ada lagunya itu Saraki.
Aduh, gimana nih?
Aku tertipu. Aku tergerak.
Ular berbisa ya.
Ini skillnya kayaknya sih kurang nih gara-gara enggak lama enggak ngeband ya di sini ya.
Bener banget.
Gitu Saraki.
Oke. Aku pengen tanya tapi Mas tentang likuiditas ini. Tadi kan Mas Haji bilang likuiditas itu 15% gitu, baru dibilang
liquid
sehat.
Liquid asset to net worth ratio.
To net worth. Jadi dari total
kekayaan
duit kita.
Dari total kekayaan aset. Kalau bisa yang berwujud liquid asset itu 15% aja.
Kalau itu termasuk ini enggak Mas? Termasuk uang emergency enggak 15% itu atau terpisah lagi?
Sebenarnya gini, dana darurat itu adalah bagian dari kekayaan kita. Jadi bisa aja yang liquid asset itu di situ ada emergency fund. Nah, dana darurat ini Saraki juga enggak harus wujudnya dalam bentuk uang. Jadi dana darurat ini bisa Saraki diversifikasi juga. Pakai misalnya reksadana, tapi kalau bisa ya dana darurat ini jangan ditaruh di tempat yang berisiko tinggi. Jadi taruh aja satu di uang, satu di SBN retail tradable, terus di reksadana pasar uang, jangan di reksadana saham gitu. Jadi tetap kita menaruh dana, kita punya dana darurat, ini kita anggarkan dana darurat, tetapi dia tetap dikit-dikit memberikan passive income ke kita itu gitu. Cuma ketika kita naruh dana darurat di instrumen investasi, kita harus memperhatikan likuiditasnya. Kalau kita taruh tadi anggap aja contoh di SBN retail tradable, itu kan dapat duitnya 2 hari kerja ya, setelah settlement. Jadi 2 hari kerja setelah si agen bisa jual surat utang kita gitu. Jadi perlu mikir nih, yang perlu ditaruh di uang yang langsung bisa kita ambil berapa, yang seperti itu berapa gitu. Reksadana juga 2T juga, jadi perlu dipikirkan itu. Kalau misalnya dana darurat kan nggak mungkin rumah sakit nanti saya bayar dengan SBN SR016 boleh nggak Bu, kan nggak mau kan ya. Gitu. Jadi perlu dipikirkan likuiditasnya.
Kayaknya tema utamanya ini dari Mas Aji tadi, pesan utamanya itu menahan diri gitu.
Menahan diri
sekarang biar di masa depan itu lebih enak. Tapi kadang nafsu itu susah Mas untuk ditahan. Kalau nafsu keuangan itu apalagi gitu kan. Ya kayak tadi gitu, aku kena hype.
Kena hype
ini. Dan itu gak cuma hype investasi gitu, kadang hype barang gitu.
Hype barang.
Apalagi pas online, beli barang online gitu, itu kan selalu ada promo gitu.
Belum lagi tiap bulan kita gitu. Ada kan 1-1, 2-2, 3-3 tuh Mas.
Ya Allah, dulu padahal cuma 1 ya, setahun ya, 11-11 ya.
Sekarang tiap bulan loh Mas ada.
Ini karena bulan puasa ya, jadi aku mau mengutip pernyataan dari Imam Ghazali. Orang yang sangat aku kagumi, sampai anakku aku kasih nama Ghazali gitu. Dia di kitab Ihya Ulumuddin tuh ngomong, sebesar-besarnya penutup ilmu itu hawa nafsu. Jadi Saraki awal udah tahu nih, kalau pendapatan kita ini harus kita tahan sebagian untuk digunakan di masa kita nggak produktif nanti. Mm-hmm. Ilmunya tahu, iya, tapi hawa nafsu itu menutupi ilmu tersebut. Betul, gitu. Betul, betul. Ya Allah, Mas Aji kayaknya ini lucu banget. Ini pakai apa jumpernya ini?
Iya.
Beli
di mana, Mas?
Beli di mana? Linknya dong. Iya. Gitu kan. Itu jadi susah, seperti itu. Tahu ilmunya, tapi hawa nafsu itu kadang menggelora kita.
Betul, gitu. Betul banget.
Nah, supaya hawa nafsu itu bisa terkekang, huh? Kita perlu akses yang sulit kepada
uang-uang
kita itu tadi.
Harus segera gimana diamankan.
Gimana mau beli misalnya mau beli sepatu, tapi untuk beli sepatu itu aku harus jual kontrakan. Kan enggak mungkin kan jual kontrakan kan enggak secepat itu kan.
Iya. Gitu. Jadi kita harus menyulitkan,
diri gitu ya, bikin sulit diri. Jadi tapi menyulitkan diri in the positive way, yes, ya.
Betul, gitu. Betul. Berarti investasi itu baiknya yang tidak liquid gitu.
Harus terdiversifikasi. Harus terdiversifikasi. Kalau tidak liquid, pas kita butuh nanti kita menyusahkan diri sendiri juga. Jadi harus terdiversifikasi.
Iya.
Yang penting kebutuhan dasar kita dan terpenuhi. Risiko kedepannya bisa tercover dulu.
Terpenuhi. Kalau bisa kebutuhan dasar kita itu sekarang terpenuhi dari pendapatan kita yang ada saat ini. Nggak usah ngambil-ngambil uang-uang itu deh gitu. Tapi kan kita kan nggak tahu ya namanya namanya zaman, namanya ini. Jadi ya harus tetap terdiversifikasi. Mana yang bisa kita cairkan dengan gampang, mana yang bisa kita apa itu? Kita amankan, susah mengaksesnya gitu ya. Biar gak gampang godaan
biar
itu.
Biar gak gampang gitu. ngambil dikit-dikit gitu.
Jadi gitu Mas Aji. Makasih nih Mas Aji nih. Intinya adalah kita berinvestasi itu biar kita ke depannya itu nyaman, aman dan sejahtera.
Iya.
Seperti yang dibilang Bang Billy di episode awal, ternyata second opinion dari dokter kedua kita ini sama ya.
Betul. Kayak Bang Billy. Sepakat ternyata ya.
Satu ilmu, satu guru
satu
gitu
ilmu,
kan.
Satu ilmu, satu guru.
Ya intinya kita harus menahan nafsu kita nih. Ini kayaknya poin utama nih di episode ini.
Betul, menahan nafsu kita masa kini untuk kenyamanan kita di masa depan.
Dan ternyata menahan nafsu itu manfaatnya itu gak cuma duniawi ya.
Yes,
tapi
betul.
Akhirat juga, karena beriman juga kita ternyata kalau menahan nafsu ini.
Bener.
Luar biasa emang dari Mas Aji ini.